жетекчиси таныштырды. Азаттыктан алыс калмаңыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саидова Оңғожа енді алда назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұны мен өздеріңізді таныстырып өтейін. Сонымен Қазақстанда жалған кәсіпкерлік оқиғалары көбейіп барады. Атырау соты діндар Серікбай Латипулаевтың жазасын кеміту туралы шешім шығарды. Қазақстандық 9 құмалақшылар Чехиядағы жарыста бас жүлделерді жеңіп алды. 9 құмалақшылармен сұхбат тікелей эфирден берілетін болады. Сондай-ақ Азаттықтың ізгі дәстүрі бойынша Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыздар. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар.
Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен Қазақстан қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың хабарлауынша соңғы 8 айда жалған кәсіпкерлік фактілері бойынша 403 қылмысты іс қозғалған. Оның айтуынша бұл қылмыстар өткен жылғы көрсеткіштен 36% артық, ал мемлекеттен шыққан шығын 11 миллиард теңгеден немесе 73 миллион доллардан асады. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың хабарлауынша жалған кәсіпкерлік құру қылмыстарының кодекстеріндегі баптарына ауырлататын жайттар қосылып, қылмыстың бұл түрі ауыр қылмыстар санатына жатқызылған. Қазір жалған кәсіпорын құрғаны үшін ең ауыр жаза ретінде мүлікті тәркілеу мен 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылып отыр. Бірақ қылмыс өсіп келеді деген қаржы полициясы агенттігінің өкілі Жұманбай нақты мысал келтірді.
Алматы қаласында екі азамат қамауда сот үкімін күтуде. Олар 2006-2008 жылдары өзге адамдардың атына 8 жалған кәсіпорын тіркеп, төленбеген салық түрінде мемлекетке 20 миллиард теңге залал келтірген.
Салықтан жалтару мен ақшаны заңдастыру үшін көптеген жалған кәсіпорындар құрылған деді ол. Оның сөзінше, әлетте жалған кәсіпорындар өзге тұлғалардың атына, тіпті қаза болған адамның атына тіркеледі. Ал Қазақстанның есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаевтың мәліметінше, өткен 2008 жылы жалған кәсіпкерліктің кесірінен бюджеттен 540 миллион доллар шығын шыққан. Бұл туралы Өксікбаев мәселе парламентте қаралғанда хабарлады.
Олардың қосымша құн салығын есепке жатқызудан бюджет 29 миллиард теңгеге, ал корпоратив табыс салығынан 52 миллиардтан астам теңгеге зиян шекті. Сонымен осы салықтар бойынша жалған кәсіпкерліктен шеккен жалпы шығын 81 миллиард теңгеден асып отыр.
Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Нұртай Сабельяновтың пікірінше, бұл орайда экспортқа өнім шығаратын шикізат саласында жұмыс істейтін компаниялар қосымша құн салығын қайтаруды тиімді пайдаланып келеді. Осындай жалған кәсіпкерліктің кесірінен Қазақстан экономикасы шығындалып жатыр, дейді депутат Сабельянов.
Бюджетте 171 миллиард түсу керек болатын, қосымша құн салығы, бірақ соның 96 миллиарды ғана түскен екен, яғни 52% ғана орындалған екен. Бұның басты себебі бұл шетелге экспортқа шығаратын жаңағы кәсіпорындарға 0%-пен қосымша құн салығын қайтару. Менің ойымша, осыны тиянақты қарап, болашақта офшорлық зонаға шығарылатын товарларға қосымша құн салығын қайтаруды тыйым салу керек.
Бірақ Қазақстанның қаржы министрі Болат Жамышевтің ойынша, шикізат тау-кен саласы ел экономикасының негізі. Қосымша құн салығын қайтаруды жоятын болсақ, саланың бәсекелестігін азайтып, ел экономикасына соққы жасаймыз. Сондықтан мұндай мәселеде абай болу керек, деді министр Жамышев.
Подрывать ее конкурентоспособность, думаю, это бы было, в общем-то, нанесением удара по экономике, и к таким вопросам нужно подходить осторожно.
Қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың хабарлауынша, жалған кәсіпкерлік барысында компанияны әдейі банкроттыққа апару және басқа да қылмыстар жасалады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64-2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64-2-50-45-60. Хабарласыңыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Атырау облыстық соты діндар Серікбай Латипулаевтың апелляциялық арызын қарап, оның жазасын 5 жылдан 3 жыл 1 айға кеміту туралы шешім шығарды. Заңсыз есірткімен қару сатады деген айыппен сотталған бұл азамат дәстүрден тыс діни көзқарасы үшін қуғын көріп жатқанын айтады. Бұл туралы толығырақ Азаттықтың Атыраудағы тілшісі Сания Төкен хабарлайды.
Осыдан тура 5.5 ай уақыт бұрын, яғни сәуірдің 4-інде бетперде киген арнайы топ қызметкерлері мен полиция өкілдері Атырауда тұратын Серпай Латипулаев есімді діндарды көшеде қолын артына қайырып, ұрып-соғып машинаға салып алып кеткен еді. Оған заңсыз жолмен қару ұстады, есірткі сақтады деген айып тағылған болатын. Ал 2009 жылғы 42-тің 5-інде Атырау қалалық соты осы айыптарды қуаттап, яғни қылмыстық кодексінің 251-ші және 259-ші баптар бойынша оны 5 жылға бас бостандығынан айырған еді. Ал осы жылғы 42-тің 15-інде Атырау облыстық соты дәстүрлі емес не көзқарас үшін абақтыға жабылған Серікбай Латипулаевтың апелляциялық арызын қарады. Оның қорғаушысы Гүля Жұмаханова Серікбай Латипулаевқа қылмыс жасады деген айып болжам мен жорамал негізінде тағылып отыр. Оның қылмысын дәлелдейтін нақты бұлтартпайтын айғақ жоқ деп мәлімдеді сот процесінде. Қорғаушы Гүля Жұмаханованың айтуынша, алғашқы сатыдағы сот тергеуі барысында Серікбай Латипулаев өзіне қатысты қозғалған іс туралы былай деп баяндапты.
Менің бұл қылмыстарға ешқандай қатысым жоқ. Есірткі затын маған ОМОН қызметкерлері әдейі салып, күні бұрын ұйымдастырған ұстауды жасап, мені қылмыскер қылды. Ол менің діни жолына түсуіммен байланысты деп есептеймін.
Сонай-ақ Гүля Жұмаханованың айыпталушыны қорғап, облыстық сотта сөйлеген сөзіне сүйенсек, Серікбай Латипулаев полиция қызметкерлерінің іс-әрекеті туралы мынадай мәлімдеме жасаған екен.
Әуелі мені майы қызметкері ешбір себепсіз тоқтатып, ОМОН қызметкерлеріне мені ұстауға мүмкіндік берді. Содан кейін үш ОМОН қызметкері маған жабылып, жерге құлатып, бетіме куртка көтеріп жауып, шалбарының ұшқырына пистолет салып, екі аяғының арасын ашып, сол жақ шұлығымды шықылап, бір нәрсе салып жатты. Бірден қолымды кісендеп тастады. Менің басымды аяғымен басып тұрып, бетіме аузымды қанатып жарақат салды. Салған заттарыңды шығарыңдар деп мен айқайлап жаттым. Менің айқайлаған даусымды сол айналада болған адамдардың барлығы естіді.
Діни наным сенімі үшін айыпталып отырған діндердің қорғаушысы Гүля Жұмаханова Серікбай Латипулаевтың кінәсіз екенін дәлелдейтін айғақтар жеткілікті, бірақ оны қалалық сот ескерген жоқ дейді. Алайда діндардың жазықсыздығын дәлелдейтін айғақтарды дізбелеп, оларды есепке алуды, бейне таспаны көруді, сот ісін тоқтатып, Латипулаевты ақтауды сұраған қорғаушы Гүля Жұмаханованың өтінішін облыстық сот алқасы қанағаттандырмады. Ал сотқа қатысқан мемлекеттік айыптаушы Марат Хабибулин қаралып отырған апелляциялық шағымды қанағаттандырусыз, сот шешімін өзгертусіз қалдыруды сұрады. Ол өз сөзін былайша негіздеді.
Сотталушының қылмыстық іс-әрекеті тергеудің басынан бастап кезінде жедел іздестіру кезінде алдын ала тергеу барысында іс құжаттарымен, тану хаттамаларымен жан-жақты толық дәлелденген бұл іс материалдарында толықтай көрініп отыр.
Сонымен 3-3-ден құралған Атырау облыстық сот алқасы Серікбай Латипулаевқа тағылған Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 251-259 баптарын, яғни заңсыз қару ұстады, есірткі сақтады деген айыптарды өзгеріссіз қалдырды. Істі жүргізген судья Айгүл Тәшенова былай деп хабарлады.
Алқа Латипулаевтың жеке басын бұрын сотталмаған ескеріп, және оның асырауында жасы кәмелетке толмаған екі баласын ескере отырып, және Латипулаевтың жағдайын ауырлатып, мән-жайды жоқтығын ескеріп, алқа күлікті 3 жыл 1 айға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.
Жалпы түрлі айғақтарды қолдан емдастырып, әсіресе есірткіні әдейі салу, түрлі себептермен жауаптап ұрып соғу, атыраулық полиция қызметкерлерінің салафит деп аталатын діндарлар тобына қолданатын танымал әдісі. Бұл әдістің Қазақстанда әсіресе Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе сияқты батыс облыстарда кеңінен таралғанын мәскеулік құқық қорғаушы Виталий Пономарев та Азаттық бетінде айтқан болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сәния Тойкен Атырау облысынан.
Бұған дейін Азаттық радиосы Чехиядағы 200-ден аса қазақстандық босқын туралы тізбекті хабарлар жариялаған болатын, олар діни сенім нанымдарына байланысты Қазақстанның арнайы қызметі тарапынан қуғын мен азапқа ұшыраған соң отанын тастап Чехияға бас сауғалап кетуге мәжбүр болғандарын айтқан еді. Қазақстанның ресми тұлғалары оларды салафиттер деп атаса, босқындардың өздері таза дін өкілдері екендіктерін айтады. Қымбатты тыңдарман, қазақстандық босқындар туралы толығырақ мәліметтермен сіз Азаттық радиосының интернеттегі парақшасынан да таныса аласыз. Ол үшін біздің веб-сайтымызға кіріп, айрықша тақырыптар бөлімінде отанына өгейлер деп аталатын файлды ашсаңыз болғаны. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үшіреп www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбаттыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыздар. Қаржы полициясы Альянс банк басқарма төрағасының бұрынғы орынбасары Әбілқасым Мамырбековті ұстады.
Дүниежүлүк сауда уюму Казакстан менен Украинанын каржы нарыгы кауіпте дейді. Обама Израиль менен Палестинаны келиссөздөр бастауга чакырып отур. АКШ менен Ресей башчылары Нью-Йоркто кездешеди. Бириккен улуттар уюмунун бас хатчысы климаттын жылынууна катышты саммитте алга басуучулук бар деп айтты. Халкаралык валюта кору донор элдер Пакистанга беретин акчасын тезирээк аударуу керек дейді. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында қазақстандық тоғыз құмалақшылар Чехиядағы жарыста бас жүлделерді жеңіп алды. Тоғыз құмалақшылармен сұхбат тікелей эфирден беріледі. Сондай-ақ кезекті Абайдың қара сөзімен танысатын боласыздар. Ендеше бізбен бірге қалыңыздар. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Сонымен орталық Еуропа елдерінің 9-шы зияткерлік олимпиадасы 42-нің 19-ы мен 22-сі аралығында Прагада өтті. Интеллектуалды ойын жарысына қатысқан қазақстандық 9 құмалақшылар бас жүлделерді жеңіп алды. Чехия астанасындағы жарысты жеңіспен аяқтаған қазақстандық 9 құмалақшылар Мақсат Шотаев, Каймолдин Жанат және Алмагүл Тәкішева Азаттықтың бүгінгі қонағы болып отыр. Сұхбатта әріптесім Үкілай Бестай тікелей эфирден жүргізетін болады. Ал Үкілай, микрофон кезегі өзіңде.
Рахмет, Саида. Сонымен Мақсат, Жанат, Алмагүл Азаттықтың Прагадағы студиясына қош келдіңіздер.
Саламатсыздар.
Сонымен сіздердің қазақтың ұлттық ойындарының бірі тоғызқұмалақты әлемге танытып жүргендеріңіз белгілі. Енді Прагадағы бұл жолғы жарыстарыңыз қалай өтті, соны айтып отырсаңыз. Мақсат, сөз кезегі өзіңізде.
Орталық Еуропа елдерінің 9-шы зияткерлік олимпиадасының бағдарламасында 30-ға жуық көптеген ойындар болды. Оның ішінде Қазақстан құрамасы 2 ойынға қатысты. Ол біреуі 9 құмалақ және екіншісі Африка халықтарының овари ойыны. 9 құмалақ ойынан 4 елден 10-ға тарта спортшы финалдық ойындарда кездесті. Нәтижесінде бірінші орынды керекулік Жанат Каймурдин, екінші орынды Ақтөбелік Алмагүл Такишева және үшінші орынды прагалық Мирослав Борачех жеңіп алды.
Ал енді осы мақсат, осы жарысқа сіздер өткен жылы да келген едіңіздер, онда да сіздер осындай жеңіспен оралғансыздар. Сол кезден бергі қандай жаңалықтар болып жатыр осы тоғыз құмалақ саласында?
Жалпы тоғыз құмалақ саласында жеткен жетістіктеріміз өте көп. Қазіргі кезде көптеген елдерде тоғызқұмалақ үйірмелері ашылып, қауымдастықтар жұмыс істей бастады. Көптеген Еуропа елдерінің зияткерлік олимпиада бағдарламасына еніп отыр. Мысалы, биылдың өзінде Пардубицеде, Лондонда, Прагадағы олимпиадалар мен зияткерлік фестивальдерде өнер көрсеттік. Лондонда 29 мамыр 1 маусым күндері Еуропа қазақтарының құрылтай бағдарламасында тоғызқұмалақтан үлкен семинар болды. Оған Еуропада тұратын 10 қазақ қауымдастығының төрағалары және көптеген елдерден қазақтар келіп қатысты. Осы жерде семинар барысында тоғызқұмалақты дамыту жөнінде көптеген жақсы ұсыныстар болып, келесі жылы өтетін Австрияның Вена қаласындағы қазақтардың кіші құрылтайында тоғызқұмалақтан 1 қазақтардың чемпионаты болатын болып уәделестік. Одан кейінгі уақытта Пардубицеде 20-шы зияткерлік ойындар фестивалі өтіп, онда да Қазақстан құрамасы өте табысты өнер көрсетті. Фестивальға 9 елден 20 спортшы қатысып, 1 орынды Серік Ақтайып, 2 орынды қырғызстандық Қамшыбек Қасымов және 3 орынды Нұрбек Кабиев ақтөбелік жеңіп алды. Сондай-ақ қазіргі кезде тоғызқұмалақты интернетте дамытудың бірқатар жақсы шаралары қарастырылып отыр. Ақпан айында тоғызқұмалақ кезет деген сайтта біз жасап, онда бүкіл тоғызқұмалақтың тарихы, тағылымы, танымы туралы мәліметтер бердік. Сонымен қатар осы жақында ғана бір апта бұрын egocentr.com деген сайтта тоғызқұмалақты енді онлайн жүйеде ойнай алатын болады. Қазір кездің өзінде көптеген Африка елдері, Еуропа елдері, Америкадан ойыншылардың осы тоғызқұмалақ бәсекелерінде отырғанын көріп қуанамыз. Және де биылғы жылғы өткен жылдан бастап президент жарыстарында тоғызқұмалақтан жеңіл көлік тігілетін болды. Бұл жүлденің молаюымен қатар осы ойынға деген жанашырлардың еңбектерін бағалау болып табылады. Міне осындай жақсы жаңалықтарымыз бар.
Жақсы, енді осы Прагада өткен тоғызқұмалақ ойынында жеңіске жеткен, бірінші орынна алған Павлодар мемлекеттік университетінің студенті Каймолдин Жанатқа да сөз бере отырсақ. Жанат, өзіңізге осы Прагада өткен халықаралық жарыс қалай әсер етті? Жалпы халықаралық әріптестеріңіздің қызығушылығы қандай екен?
Осы жарысқа көптеген мемлекеттен адамдар қатысқан. Олар АқШ-тан, Чехия мемлекетінен, Словакия және Қазақстан елдерінен көптеген ойыншылар қатысқан. жарыс өте тартымды, қызықты мәнерде өткен. Бірінші орынды өзім алған, екінші орын әріптесім Дакиш Алмагүл, және үшінші орынды Мирослав Брожич алған.
Енді қарсыласыңыз қалай, мықты болды ма?
Әрине, Алмагүл және Мирославты өте қатты ойыншылар деп санаймын, өйткені олар көптеген жарыстарда топ жарған ойыншылар болған.
Ал енді басқа да ұлттың өкілдері осы тоғызқұмалақ ойынына қызығушылық танытып үйретіңіздер деп жатқандар бар ма, Мақсат?
Әрине, осы жарысқа бірқатар елдерден спортшылар келмей қалды, бірақ олар өздерінің сәлемдерін жеткізіп отырды. Испания, Германия, Голландия, Англиядан, және де Ресейден, Қырғызстаннан, Украинадан. Қазір кезде біздің жарыстарымыздың, сонымен қатар оған қатысушы спортшылардың ауқымы өте кеңейді. Бізге интернетте ағылшын тілінде сайт ашып, сонда сабақ жүргізсеңіздер деген өтініштер көптеп түсіп жатыр. Міне осының барлы тоғызқұмалақ деген қызығушылықтың арта түскенін көрсетеді.
Ал енді Азаттықтың бүгінгі тағы бір қонағы Ақтөбе теміржол колледжінің екінші курс студенті Алмагүл Тәкішева де Азаттықта отыр. Алмагүл, екінші орынды жеңіп алған екенсіз, жарыс сізге қалай әсер етті?
Жарыс өте тартымды өтті. Көптеген елдердің ойыншылары қатысты. Бірінші орында Қаймолдин Жанат әріптесім, үшінші орында
Мирослав
алды. Ойын өте тартысты өтті.
Ойыншылармен қай тілде сөйлестіңіздер? Сөйлесуге қажеті болмады ма?
Болған жоқ.
Жалпы достасып кетіп, осындай хабарласып тұратындай достасы алдыңыздар ма осы жердегі ойыншылармен?
Онда болмады.
Ал Прагадағы көрген жерлеріңіз әсер етті ме? Қалай сіздерге Прага?
Өте әте ма?
Жақсы. Ал Мақсат, енді алдағы жоспарларыңыз туралы айта отырсаңыз.
Ендігі кезекте осы қазан айында Шымкент қаласында 19-26 қазан күндері бірінші Азияның ашық біріншілігі өтеді. Одан кейінгі уақытта бізде 90 айында спорт шеберлерінің жарыстары бар. Және келесі жылғы ақпан айында Кан фестиваліне осы тоғызқұмалақты бағдарлама қоссақ деп отырмыз. Сонымен қатар бүкіл қазақтың аңсап күткен әлем біріншілігін осы келесі жылдың шілде айының басында Астана қаласында өткізсек деген ойымыз бар.
Жақсы, Мақсат, рахмет сіздерге әңгімелеріңізге. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Азаттықтың Прагадағы студиясында халықаралық жарысқа келіп жүрген қазақстандық тоғызқұмалақшылар Мақсат Шотаев, Жанат Каймолдин және Алмагүл Тәкішевалармен сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Азаттықтың хабарларын әріптесім Саида Бабамқожа одан әрі жалғастырады.
Рахмет, Үклей.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, енді Азаттықтың ізгі дәстүрі бойынша Абайдың кезекті қара сөзін өзіңізге ұсынғалы отырмыз. Бұл жолы сіздер 38-ші қара сөздің екінші бөлігімен танысасыздар. Оны Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы оқып береді. Ден қойыңыздар.
Мал, мақтан, ғиззат, құрмет адамды өзі істеп тапса, адамдық бұзбайды, хәм ол көрік болады. Егер адам өзі оларға табынып, іздесе, тапса да, таппаса да, адамдығы жоғалады. Енді хақиқат сүйіп шынды білмек құмарының бар болса, адамшылыққа лайықты ықыласты құлағыңды ғой. Әуелі дін исламның жолындағы пенделер иманның хақиқатын білсін. Иман дегеніміз бір ғана инабаттық емес. Сен Алла Тағаланың білігіне, Құранның оның сөзі екендігіне, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам оның тарапынан елші екендігіне инандық. Жа, не бітті? Сен Алла Тағала үшін иман келтіремісің, я өзің үшін иман келтіремісің? Сен иман келтірмесең де Алла тағалаға келер, еш бір кемшілік жоқ. Я өзің үшін келтірсең, жа, инандың. Ол инанмақтықтың құрғана инанмақтықпенен қалса, саған пайда бермей. Оның үшін сен өзің инанмақтығыңнан пайдаланамын десең, пайда береді. Кәміл иман болады. Сіз әмәнту биллахи кәмәху әби әсмәхи уәсифатихи дедіңіз. Ол есім Аллалар һәммә, ол Алла тағаланың фиғил ғазимләрінің аттары, олардың мағынасын біл. Һәм сегіз сифат затиялары не деген сөз? Кәміл үйрен. Өзіңді оның құлы біліп, өзіңе мүсілім ат қойып, тәслим болғаныңа рас боласыңда. Өз пиғылыңды соған, өз халіңше ұқсатуға шарт қыл. Алла тағалаға ұқсай алам ба деп, надандық пен ол сөзден жиіркен бе? Ұқсамақ дәл бір дейлік, дағуасы мен емес, соның соңында болмақ. Оның үшін Алла тағаланың сипаты хаят, ғылым, құдірет, басар, сәмиғ, ирада, кәләм, тәкин. Бұл сегізінен Алла тағаладағыдай кәмәләт ғазамат бірлән болмаса да, пендесінде не әрбірінен өз халінше бар ғылып жаратыпты. Жа, біз өзіміздің бойымыздағы сегіз зәрра атта сипатымызды ол Алла тағаланың сегіз ұлық сипатынан бас бұрғызып, өзге жолға салмақ бірлән біздің атамыз мүсілім болалама? Болмаса керек. Жа, ол сегіз сипатына сипатымызды һәм ол аттары бірлән ағламланған фиғылымызды ертпек не бірлән таблат, қалайша таблат. Оны білмек керек. Ол Алла тағаланың заты ешбір сипатқа мұқтаж емес, біздің ақылымыз мұқтаж. Жоғарғы жазылмыш сипаттар бірлән тағрифлап танымаққа керек. Егер де ол сипаттар бірлән тағрифламасақ, бізге мағрифат ұлла қиым болады. Біз Алла тағаланы өзінің білінгені қадар ғана білеміз, болмаса түгел білмекке мүмкін емес. Заты түгел хикметіне ешбір хаким ақыл еріттіре алмайды. Алла тағала өлшеусіз, біздің ақылымыз өлшеулі.
Қазақстан әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы Абайдың 38-ші қара сөзінің екінші бөлігін оқып берді. Осы қара сөздің жалғасымен Азаттықтың алдағы бағдарламаларынан да танысаласыздар. Азаттықпен бірге қалыңыздар. Қымбат тыңдарман, енді Азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден таба алатыныңызды да есіңізге сала отырайық. Азаттықтың хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Қадірмен тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше күн жақсы болсын.